Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Kore salutas vin, gesinjoroj. El Varsovio la 25 de oktobro 2016 Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller. En nia 593 Esperanto elsendo ni proponas al vi aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Hodiaŭ ni denove proponas literaturan segmenton, en kiu ni sekvos la evoluon de la intrigo en la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis, en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Komence audiĝas aktualaĵoj.
La firmao Geronimo Martins Polska, la posedanto de la favorpreza vendejreto Biedronka, Kokcinelo, funkciigis fabrikon de pretaj supoj, tiel vastiginte je produktado la sferon de sia agado en Pollando. En giai vendejoj aperis supoj baze de freŝaj legomoj liverataj de polaj produktantoj. Temas pri la unua fabriko de la firmao en nia lando. En la produkto supoj el nia kuirejo estis aplikitaj novumaj solvoj, inkluzive de rapida malvarmigado, kio garantias kelktagan konsumeblecon de la produkto sen la uzo de konserviloj. Geronimo Martins Polska investis jam por ĉi tiu projekto 30 milionojn da zlotoj, kaj ĝia fabriko, troviĝanta en la loko Paĵniewo apud Varsovio, kreis laborlokojn por ĉirkaŭ 40 personoj. La kompanio Jomopo, enlaboriganta pli ol 15 000 personojn, vastigis tiel la laborantaron je grupo de novaj specialistoj. La supoj de Kokcinelo estas konsumeblaj ankaŭ de vegetaranoj kaj veganoj, ĉar por ilia produkto ne estis uzitaj bestdevenaj konsisteroj, pri kio informas reliefe videbla sur la pakumo noto.
La programo de UNESCO Memoro de la Mondo creigis en 1992 por certigi longdauran protekton de la dokumenta heredaĵo de la homaro. La internacia listo de la programo estas creata ekde 1997 kaj enhavas ĉirkaŭ 350 registrojn de diversspecaj dokumentoj. Dek kvar reprezentas la polan heredaĵon. Ĵus aldoniĝis la laŭvica. Tio estas akto de la Unio en Kreva el la 14 de aŭgusto 1385 el la arkivo de la Krakova katedrala kapitulo. Tiu ĉi dokumento inaŭguris kristanigon de Litovio kaj ĝian proksimiĝon al Pollando, kio rezultis du jarojn poste per Lublin-Unio kaj kreiĝo de la Respubliko de ambaŭ nacioj. Konforme al la akto, Vladislavo Jagelo ricevis la polan tronon dank al edziĝo al la reĝo de Pollando Jadwiga. Pro tio li devontiĝis entrepreni klopodojn pri reakiro de ĉiuj teritorioj perditaj de la pola reĝolando. Dum la inauguro de la pola landa listo de UNESCO programo Memoro de la Mondo en 2004 tui ektroviĝis en ĝi 11 dokumentoj, inter alie la 3 maja konstitucio 1791, ora kodo de Gnezno, kroniko de Gal Anonim el la 12 jarcento, manuskripto de Signoro Tadeo de Adam Mickiewicz.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Laŭ la monda sanorganizo kreskas la nombro da personoj grandaĝaj. Se en 1990 je 10 000 personoj pli ol 16 kvinjaraj 2,9% konsistigis centjaruloj, En 2015 temis jam pri 7,4%. En 2015 jaro centjaruloj konsistigos 23,6% de homoj en emerita aĝo. En Pollando pasintjare vivis pli ol 4200 centjaruloj, en plimulto virinoj. Laŭ profesoro Jan Veig en la medicina kolegio de Albert Einstein en Novjorko, tio ne signifas, ke la homa aĝo longiĝos senfine. Usonaj esploristoj ekzamenis donitaĵojn pri la vivolongo de pli ol cent jaruloj, tio estas personoj, kiuj vivis almenaŭ 110 jarojn, pri kio skribis Nature, reference interalie al donitaĵoj de Human Mortality Database, kiuj ĉirkaŭprenis Francion, Japanion, Brition kaj Usonon. Ĝis nun dominis la opinio, ke homo povas vivi 110 kaj 112 jarojn. Usonanoj asertas tamen, ke la homa vivolongo egalas al 115 jaroj, kaj la kazo de 112 jara francino Jean Calmon estis absoluta escepto. Kvankam estas sciencistoj, kiuj skeptike rilatas al tiuj donitaĵoj, laŭ profesoro Veig, la altigon de la aĝo eblus akiri pere de genmanipulado aŭ miloj, dek miloj da novaj medikamentoj, kio ne estas verŝajna. Lia opinie la procezo de maljuniĝado estas tiom komplika, ke ne estos ebla signifa longigo de la homa vivodaŭro.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Sole estas la ludilo, pro la tempo jam pasinta. Pasas tagoj, pasas noktoj. Cuscinte plene revas Pri la princo chiude venas Cai neniam trovos veri Pri desiroi malconatai Giunia el montro sponi Tenti al si Tenti al si Abbassinto sem colora Registrita sulla foto La visaggio sul specule Estas nur mortanta e floroi Ci perdigias ed imagoi Destinto caipo vinto Superantai Uragano e forgesitai Glori bravas Glori bravas
Cantis Merlin la canzonon El Provo el la compacta disco Por la mondo Kiu estis eldonita de Vinil Cosmo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz. En la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la kvardek sepa fragmento. Apenaŭ Vinicius finis legi, en la bibliotekon mallaŭte enŝovis sin anoncita de neniu hilo, ĉar al la servisto estis ordonita enlasi lin je ĉiu horo de tago kaj nokto. La dia patrino de via grandanima antaŭulo Eneo, li diris. Estu al vi tiel favora, signoro, kiel al mi favora estis la dia filo de Majo. Tio signifas? Demandis Vinicius salt leviĝante de la tablo, ĉe kiu li sidis. Hilo levis la kapon kaj diris, Eureka! La juna patricio tiel emociiris, ke dum longa tempo li ne povis aldiri eĉ vorton. Vi vidis ŝin? Li demandis fine. Mi vidis Ursuson, signoro, kaj mi parolis kun li. Kai vi scias ke ili sin kaŝis? Ne, sinjoro. Iu alia pro nura memamo komprenigus al la ligo, ke li divenis kiu li estas. Iu alia penus esplori de li, kie li loĝas, kaj aŭ ricevus pugnobaton, post kiu ĉiuj teraj aferoj iĝus al li indiferentaj, aŭ vekus malfidon de la grandegulo, kaj kaŭzus tion, ke por la fraŭlino oni serĉus ankoraŭ en la sama nokto alian kaŝejon. Mi tion ne faris, sinjoro. Sufiĉas al mi scii, ke Ursus laboras apud Empodium, ĉe muelisto, kiu nomas sin Demas, kiel via liberigito, sinjoro, kaj tio sufiĉas al mi tiel, ke nun iu ajn el viaj fidataj sklavoj povas matene post iri lin kaj eltrovi ilian kaŝejon. Mi nur alportas al vi, sinjoro, la certecon, ke se Ursus trovas sin ĉi tie, tiam ankaŭ la Dia Ligia estas en Romo, kaj alian novaĵon, ke la hodiaŭan nokton ŝi estos preskaŭ certe en Ostriano. En Ostriano? Kie tio estas? Interrompis Vinicius, volante videble tuj kuri al la montrata loko. Tio estas malnova tombejo inter Via Salaria kaj Nomentana. Tiu Pontifex Maximus de la kristanoj, pri kiu mi menciis al vi, sinjoro, kaj kiun oni atendis multe pli malfrue, jam alvenis. Kaj hodiaŭ nokte li baptos kaj instruos en tiu tombejo. Ili kaŝas sin kun sia instruo, ĉar kvankam ĝis nun estas neniaj ediktoj, kiuj ĝin malpermesus, la popolo ilin malamas, do ili devas esti singardemaj. Ursus mem diris al mi, ke ĉiuj senescepte kunvenos hodiaŭ en Ostriano, ĉar ĉiu volas vidi kaj aŭdi tiun, kiu estis la unua disĉiplo de Kristo, kaj kiun ili nomas sendito. Kaj ĉar la virinoj egale kun la viroj aŭskultas ĉe ili la instruojn, tial el la virinoj forestos eble sole Pomponia, ĉar ŝi ne povus pravigi antaŭ Aulus, adoranto de la malnovaj dioj, kiel ŝi forlasas nokte la domon. Tamen Ligia, kiu estas prizorgata de Ursus kaj de la ĉefuloj de la komunumo, ho, sinjoro, venos kun aliaj virinoj sendube. Vinicius, kiu vivis ĝis nun kvazaŭ en febro, subtenata sole de la espero, nun, kiam tiu ĉi espero ŝajnis realiĝanta, eksentis subite tian senfortiĝon, kian sentas homo post superforta vojaĝo ĉe sia celo. Hilo rimarkis ĉi tion kaj decidis tion profiti. La pordegoj estas vere gardataj de viaj sklavoj, sinjoro, kaj la kristanoj certe tion scias. Sed ili ne bezonas la pordegojn. Tibro ankaŭ ilin ne bezonas. Kaj kvankam de la rivero al tiuj vojoj estas malproksime, valoras longigi la iradon por vidi la grandan apostolon. Cetere ili povas havi milojn da rimedoj por transigi ekster la muregojn, kaj mi scias, ke ili havas rimedojn. En Ostriano vi trovos sinjoro Ligian, kaj se eĉ, kion mi ne supozas, ŝi forestus, estos tie Ursus, ĉar li promesis al mi mortigi Glaukuson. Li mem diris al mi, ke li ĉeestos, kaj ke li mortigos tie Glaukuson. Ĉu vi aŭdas, nobla tribuno? Nun aŭ vi iros post li kaj ekscios, kie Ligia loĝas, aŭ vi ordonos al viaj sklavoj kapti lin, kiel mortiginton, kaj havante lin en viaj manoj, vi havigos de li konfeson, kie li kaŝis Ligian. Mi faris mian taskon. Iu alia, ho sinjoro, dirus al vi, ke li altrinkis kun Ursus dek kruĉojn da plej bona vino, antaŭ ol li havigis de li la sekreton. Iu alia dirus al vi, che li malgainis mille sestercoin, ludante con la ligo, je scripte duodecim, au deli acetis la secreton por dumil. Mi scias, che vi redonus tion al mi duoble, sed malgrau tio, unu foion en la vivo, tio estas mi volis diri, kiel ciam en la vivo, mi estos honesta. Char mi ne dubas, che, kiel diris la granda anima Petronius, ciuin miain elspezoin, cae esperoin, superos via malavarezzo. Sed Vinicius, kiu estis soldato, cae cutimis ne nur helpis in en ciei ocasoi, sed ancau agi, tuie cregis la momentan malfortezon, cae diris, vinne disreviros primia granda animezzo. Antaue tamen vi iros cun mi en Austrianon. Mi en Austrianon? Demandis Hilakiu neniom desiris tien iri. Mi, nobla tribuno, promesis al vi trovi Ligian, sed mi ne promesis sin forcapti. Pensu, signoro, cio occasus al mi, se tiu linga urson disrinte Glaucuson, convincidu samtempe, che li ne tute prave lin disiris. Ciu li ne considerus min, cetere malprave, la causinto della plenumita murdo? Memoru, signoro, che iu pli granda filosofo iu estas, des pli malfacile estas al ni respondi malsagiaina demandoina de simpluloi. Cion do mi al ni respondus, se li demandus min, chi al mi accusis Glaucuson, la curaciston? Se vi tamen suspectas, che mi vin trompas, mi diros al vi. Pagu al mi nur tiam, ciam mi montros al vi la domon, en ciu Ligia loĝas. Kaj hodiaŭ elmontru al mi nur parteton de via malavareco, por ke se ankaŭ vin, sinjoro, de tio gardu ĉiuj dioj, trafus la akcidento, mi ne restu tute sen rekompenso. Via koro neniam tion elportus. Vinicius alpasis al cesto, nomata arca, staranta sur marmora baso, cae eliginte el gisacon, jetis gin al hilo. Tie ci estas scrupula, li diris. Ciam Ligia estos en mia domo, vi ricevos saman sacon, plenigitan per aurei. Iovo, ekkriis hilo. Sed Vinicius kuntiris la brovoin. Ci tie oni donos al vi mangi, post cio vi povos riposi. Gis la vespero vi ne forlasos la domon, cae ciam noctidos, vi accompagnos min en Austrianon. Sur la visaggio de la greco bildigis dum momento timo cae hesito, posta li tamen tranquilligis cae divis, ciu povas contraustari al vi, signor. Acceptu citiu in vortoin ciel bonan auguron, ciel la similain acceptis nia granda hero en la templo de Amono. Concerne min, tiuici scrupuloi, cition dirante li scuis la sacon, superpesis la miein, ne parolante iam privia societo, ciu estas por mi felicio cae giuo. Sed Vinicius malpacienza interrompis al ni, cae comencis demandi pri detaloi de la interparolo cun Ursus. Unu afero montrigis clare el ini. Nome, che au ini trovos la cacheion de Nigia ancorau en citiu nocto, au povos forcaptis in mem en la revenvoio el Austriano. Cae ce tiu ci penso Viniciuson ec posedis super homa gioio. Nun, ciam li havis certezon, che li reaciros Ligian, la colero iesci, cae la offendo sento, cium li havis contrau si, malaperis. Por tiuci gioio li perdonis al si ciuin culpoin. Li pensis nur pri si, ciel pri cara cae desirata persono, cae li havis la impreson quasau si estus revenonta post longa voyage. Li sentis la desiron convoci sien sclavoin cae ordoni al ini, ornami la domon per ghirlandoi. Li ne havis en citiu momento coleron, ec contrau Ursus. Li estis preta cion al ciui pardoni. Hilo, al kiu ris nun malgrau la servoi de la greco, li sentis certan abomenon, la unuan foion exenis al li homo amusa, cae samtempe neordinara. Lumigis lia domo, lumigis liei oculoi, cae lumigis la visaggio. Li comencis de nove senti la iunezon cae la plezuron de la vivo. La iama malserena sufero ne lasis lin ancora suffice mesuri, ciel li amis ligian. Li comprenis tion nur nun, ciam li esperis sin havi. Cae sopiro je ligia, vecigis nun en li ciel printempe vecigas la tero, varmigita de la suno, sed liai desir sentoi estis nun quasau malpli blindei cae sovagei, quasau pli gioiei cae cortusei. Li ancau sentis en si energion sen limo, cae estis convincita che ciam li nur ecvidos ligian per la proprei oculoi ne reprenos sin deli ciui cristanoi de la tuta mondo, nec ec la Cesaro meme. Hilo tamen, curagigita per lia gioio, prenis la vocem cae comencis doni alli consiloin. Laulion devis ne consideri ancora la feron gainita, cae agi cun plei granda gardemo, sen ciu la tuta laboro povusigi sen fructa. Li ancau petega admonis Vinciuson, cet iuci ne forcaptu ligian el Austriano. Ili devas tien iri, cun capuccioi sur la capoi, cun vualitei visagioi, cae contentigi per observado de ciui cestantoi en iu senluma angulo. Nur ciam ini ecvindos ligian, pleisen dangere estos secfisin, vidi, en cium domon sien iras, cae morgau, iela tagigio, circauigigin per amaso da sclavoi, cae forprenisin en luma tago. Cer si estas garantiulino, cae apartenas giuste alla Cesaro, oni povas tion fari, netimante la legian persecuton. En la ocaso, se ili sin ne trovus en Austriano, ili sekvos Ursuson, cae la efiko estos sama. En la tombejon ili ne povas iri kun granda nombro da homoj, ĉar ili povus facile turni al si atenton, cae tiam la kristanoj bezonus nur estingi ĉiujn lumojn, kiel ili faris ĉe la unua forkapto, kaj disiĝi aŭ kaŝi sin en la mallumo, en kaŝejojn, conatein nur de inimem. Ali flanque, ini devas sin armi, cae, cio estas ec, pli consilinda, cun preni du homoin, fidindein cae fortein, por eventuale havi inin ciel defendantoin. Vinicius confessis lin tute prava, cae rememorante ancau la consiloin de Petronius, ordonis al siei sclavoi che ili venigu agli croton. Hilo, ciu conis ciuin en Romo, multe tranquilligis, audante la nomon de la fama atleto, che super homan forton li plur foie admiris sur areno, cae declaris, che li iros en Austrianon. La sacco plena de aurei, scenis agli pli facile acirebla, cum la helpo de Croto. La kvardeksepa fragmento de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof estas la lasta ero de nia nun semajna marda Esperanto elsendo. Dankante pro la aŭskulto kai invitante por la vendreda el sendo, ni invitas vin kun autori nian programon per viai programei rimarcoi kai commentoi gesignori, sugestoi kai proponui. Ni samtempe anticipe dankas pro la subteno de nia laboro ce nia UEA conto Vars Strekoto. Signorinoi kai signoroi, gis la raudo!